Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Deli şäheriniň aeroportunda 4-düsi Türkmensanyň raýaty jemi 5 ýolagçy bahasy 20 million hindi rupiýasyna barabar, ýagny ortaça 288 000 amerikan dollary möçürnäki gyzyly bir kanun ýollar bilen Hindistanyň çägine saljak bolundy, gümrük resmiýetleri tarapyndan tutsak edildi. Bu barada Hindistanyň media terişdeleri habar berýär. Times of India neşriniň 5-nji maýda çap eden habaryna görä, gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda guman edilýänler soňky bir Täniň çägünde aýry-aýry wakalarda tutsak edildiler. Türkmensanly 4 ýolagçy şol sanda 3 denan çarşenbe güni aýry başga reislerde Delhi-niň aeroportuna gelenden soňra ele salyndy. Olaryň ikisi Dubaýdan, galan ikisi de Türkmensandan geldi diýilip, neşir Hindistanyň gümrük gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanata salgylanyp habar berýär. Beýanatda aýdylmagyna görä Türkmensanly 4 ýolagçynyň bagajynyň we şahsy goşlarynyň jikmejik barlanmagynyň netijesinde gyzyl haritler, zynjyrlar, ýüzükler bilezikler ve şelpeler tapıldı. Bularyň jemi agramy 4,14 kilograma barabardyr. Türkmen raýatlary tutsak edildi ve altınlar ele salyndy. Habarda aýrybaşa bir wakada Hong Kong'dan Hindistana sapar eden bir hindi raýatynyň 7,14 kilogram gyzyly bir kanun ýollar bilen ýurda salmagy synanşynda tutsak edilendigi hem bellenilýär. Türkmensanyň raýatlarynyň gyzyl gaçakçylygynda aýplanyp Hindistanda tutsak edilmegi bilen bagly hindi metbuatynda soňky bir ýylyň dowamynda indi 4-nji gede kabar berildi. Bu habarlarda aýdylmagyna görä geçen ýylyň may aýyndan bäri tutsak edilen şüpheli türkmen raýatlarynyň sany onlarça bolup, olar aýrybaşa hadiselerde jemi 20 kilogramdan gowrak altyny bir kanun ýollar bilen Hindistana geçirmäge synanşmakda aýplanýarlar. Bu altynlaryň umumy bahasy 1 million amerikan dollarynyň hem geçýär. 2018-nji ýylyň 26-njy iýununda türkmen häkimetleriniň Hindistanda altyn gaçakçylygynda guman edilip saklanan türkmen sanlary ýurda ekstraditsiýa etdirmegiň ugrunda işleýändigini adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi habar beripdi. Bir kanun gyzyl söwdasy bilen baglykda Türkmensanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda tutsak edilmegi bilen bagly wakalar goňşy Azerbaýjanda we Belarusda hem ýüze çykypdy. 2018-nji ýylyň fevral aýynda Azerbaýjanyň Hakkin Az neşri Bakuň halkary deňiz portunyň gümrük gullugynyň gaçak görnüşde Azerbaýjana gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlaryny saklandygy barada habar beripdi. Geçen ýylyň fevralynda Belarusyň paýtagtynda türkmen sanly 2 doğun bahasy 950 amerikan dollaryna barabar bolan 10 sany göwher daşyny satmakçy bolanda ele salynypdy. Türkmen sanyň syýasy durmuşyny ýakynyň iderleýän halkary tinçleriň ençemesi ýurdun garaşsyzlyk ýyllarındaky iň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändigini aýdýar. Şeýlede yerli tinçleriň käwirleri raýatlaryň eklenç gözlegünde dürli ýollara baş goşýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda agdalan hadiseler barada halk köpçülüğüne maglumat bermeyen gelýärler. Bu mesele boýunça Azatlyk Radiosynyň Türkmensanyň Hindistandaky ilçhanasy bilen habarlaşyp, kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmaýar.